Þrítugasti og sjötti kafli. Fjórða ræða Elihu. Elihu tók enn til máls og sagði: Andartak, ég ætla að segja þér dálítið, enn er margt ósagt um Guð. Þekkingu mína ætla ég að draga langt að og sýna fram á réttlæti skapara míns. Orð mín eru sannlega engin lígi. Hjá þér er sá sem býr yfir fullkominni þekkingu. Guð er voldugur en fyrirlítur engan. Hann er voldugur af mætti og speki. Hann gefur ekki óguðlegum líf en lætur umkomulausa ná rétti sínum. Hann hefur ekki augun af réttlátum en setur þá í hásæti með konungum, ævinlega, og þeir verða mikils metnir. En hafið þeir verið lagðir í hlekki, reyðir í reypi þjáningarinnar, setur hann þeim verk þeirra fyrir sjónir og misgjörðir þeirra því að þeir hreyktu sér. Hann opnar eyruð þeirra og vandar um við þá, hvetur þá til að hverfa frá vonsku sinni. Ef þeir hlýða og þjónunum líkur ævidögum þeirra í velsæld og árum þeirra í unaði. En hlýði þeir ekki, fara þeir yfir fljóti til undirheima og deyja í vanþekkingu. Guðlausir í hjarta ala á heift. Þeir hróp ekki á hjálp þegar hann fjötrar þá. Ævið þeirra líkur í æsku blóma og lífið þeirra líkur meðal hór sveina. Guð bjargar hinum þjáða með þjáningum hans, opnar eyra hans með áþján. Þig dróan einnig úr gini þjáninga, út á víðerni þar sem engin þrenging er. Borðitt er hlaðið feitmeti, en þú færið fyllið þín af sama dómi og guðlausir. Dómur og réttlæti halda þér í skefjum, en gættu þín. Látt ekki ginnast af allsnægtum og ekki tælast af mútum. Mun auður þinn leysa þig úr nauðum eða aflðitt reynt til fulls? Þráðu ekki nóttina þegar þjóðir verða halda frá byggðum sínum. Gættu þín, snúðu þér ekki að illu, því að þess vegna varstu reyndur með þjáningu. Guð er upphafin í mætti sínum. Hver getur kennt eins og hann? Hver getur vísað honum veginn? Og hver getur sagt við hann, þú hefur breytt rangt? Mundu að tigna verkans sem enn syngja lof. Allir menn horfa fagnandi á það, hinn dauðlegi sérðað úr fjarska. Guð er meiri en við getum skilið, óteljandi eru árans. Hann safnar saman vatnsdropum, þeir hreinsast og verða regn sem streymir úr skýjunum og fellur yfir mannfjöldan. Hver skilur rek skýjana og þrumugnýin frá bústaðans? Hann breiður sig birtu sína og helur botn hafsins. Því að þannig dæmir hann þjóðirnar, gefur þeim gnægð matar, leiftrandi elding helur lófa hans og skipun hans beinrenn í mark. Þruma hennar segir frá honum og búfjöð boðar komu hans.